สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับตอนเรื่อง motivators นะคะ for sustainability ถ้าเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะขออนุญาตเล่าต่อนะคะแล้วก็จะรับสิ่งที่เราที่ไฟได้เรียนรู้จากการที่ไปฟังงานนี้ด้วยค่ะวิทยากรกลุ่มที่3พูดถึงเรื่องสันติภาพนะคะก็คือเป้าหมายที่16นะคะก็พูดถึงเรื่อง peace justice แล้วก็ strong institutions นะคะก็คือส่งเสริมสังคมที่สงบสุขนะคะและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคือให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบและทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับนะคะอันนี้คุณกิตติพงษ์ละชั่วนะคะรองผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองเนี่ยก็มาแชร์ริ่งให้ฟังนะคะว่าพูดถึงเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรือนจำไร้รั้วนะคะบนพื้นที่เกษตรพันไร่นะคะที่คืนคนใหม่สู่สังคมด้วยศาสตร์ของพระราชานะคะคือจริงๆแล้วงานวันนี้เนี่ยพูดถึงศาสตร์พระราชาหลายครั้งมากเลยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดีกับ SDG 17ข้อเลยนะคะก็อันนี้ทางคุณกิตติพงศ์ก็พูดนะคะว่าทางเรือนจำตอนนี้เป็นมีภาวะที่ทุกท่านก็ได้ข่าวคือคนล้นคุกกันนะคะนักโทษล้นคุกนะคะทำอย่างไรดีนะคะก็พยายามที่จะแบบว่าคัดกรองนะคะนักโทษนะให้มาเรียนรู้นะคะมาเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่นะเพื่อคืนสู่สังคมนะคะในเขตเรือนจำไร้รั้วนะคะคือสอนให้ทางการปลูกพืชนะคะสอนในการทำการเกษตรเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็สอนในการทำร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆเพื่อให้แบบเขาคุ้นเคยนะคะกับชีวิตที่ใหม่ชีวิตใหม่นะที่จะสามารถเข้าสู่สังคมได้ในอนาคตนะคะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนี่วิทยากรกลุ่มที่4คือเรื่องโลกและ planet นะคะก็คือมีเป้าหมายแรกคือเป้าหมายที่6เลยนะคะพูดถึงเรื่อง clean water and sanitation นะคะก็ตรงนี้ค่ะเขาพูดถึงเรื่องของการที่สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้มีการบริหารจัดการน้ำและสุขภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนนะคะอันนี้คุณกุลปัญญาวงศ์ผู้ก่อตั้งของทางแท้งน้ำไม้ไผ่นะคะก็เป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาโบราณนะที่ใช้วัตถุธรรมชาตินะคะจนได้เป็นผลในการซ่อมแซมผืนป่าน่านนะคะก็ทางคุณกุลก็โชว์ให้เห็นนะคะว่าภูเขาที่น่านตอนนี้ภูเขาหัวโล้นหมดเลยนะแบบป่าไม้หายหมดนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้ป่าเนี่ยกลับคืนมานะคะแล้วก็รวมทั้งการใช้วัสดุที่มีอยู่นะการสอนนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพที่มั่นที่ยั่งยืนจากการที่เรียกว่าอยู่กับป่าให้ได้นะทำให้แบบว่าสร้างป่าแล้วก็หาก็มีการสร้างรายได้จากป่าได้ด้วยนะในการทำเกษตรที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อป่าไม้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะกลุ่มที่6นะเอ้ยขอโทษค่ะเป้าหมายที่7นะ affordable and clean energy นะคะนี่คือการรับรองการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้เชื่อถือได้แล้วก็ยั่งยืนทันสมัยนะคะอันนี้คุณปฏิวัติอินแปลงนะผู้ก่อตั้งนะคะฟาร์มอินแปลงนะน่าสนใจมากเลยค่ะก็คือเป็นฟาร์มโคโนมซีโร่เวสต์นะคะหนึ่งเดียวในไทยที่ผลิตนมพัชไรด้วยพลังงานมูลวัวนะคะอันนี้วิธีการเล่าเรื่องของเขานี่สุดๆเลยค่ะคือเล่าละขำมากจริงๆนะคะคือการพูดถึงเรื่องว่าพูดถึงเรื่องว่าเป็นฟาร์มโคโนมที่มีคุณภาพสูงนะคะเพราะว่าแล้วก็บอกถึงว่าฟาร์มโคโนมของเขาเนี่ยก็มีขนาดแค่พื้นที่แค่1ไร่กว่าๆเองนะคะแต่ว่าใช้พลังงานเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยช่วงแรกถึง 60,000 บาทต่อเดือนเลยคือสูงมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็มีการเล่าถึงปริมาณขี้วัวแต่ละวันนะที่เกิดขึ้นในฟาร์มมันเยอะขนาดไหนแล้วเขาก็รู้สึกว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากขี้วัวนี้ให้ได้นะคะดังนั้นได้ฟาร์มเนี่ยนะคะนอกจากจะไม่ต้องสั่งแก๊สมาแล้วเป็นถังๆนะเพราะว่าจะใช้แก๊สจากมูลวัวนี่แหละค่ะเป็นในการทำเรื่องหุงต้มอะไรต่างๆที่ในฟาร์มทั้งหมดนะคะก็รวมทั้งการใช้รวมการใช้พลังงานปั่นไฟต่างๆเนี่ยก็จะใช้พลังงานจากมูลวัวทั้งหมดนะคะดังนั้นเขาก็บอกว่าตราบใดที่วัวเขายังอึอยู่ทุกวันนะคะเขาก็จะมีพลังงานใช้โดยไม่ต้องกังวลว่าเขาจะต้องซื้อแก๊สเท่าไหร่ตอนนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้แล้วว่าค่าแก๊สหนึ่งถังมันเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ทางภาคใต้เนาะก็อยู่ทางใต้นั้นเพราะนั้นคนที่ลูกค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มฝรั่งแหละค่ะที่ต้องการนมไปทำชีสนะคะก็ทั้งที่อยู่ในภูเก็ตอะไรพวกนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะเขาเนี่ยสามารถขายนมนะคะขายอะไรขายผลิตของเขาเนี่ยได้ราคาสูงกว่าราคาที่รัฐบาลการันตีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการผลิตของเขาเนี่ย เขาก็ค่อนข้างการันเขาก็การันตีนะว่าการผลิตของเขาเนี่ยนมถึงมีคุณภาพสูงมากว่าจะเอาไปทำชีสได้เนี่ยมันต้องมีคุณภาพในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็ภัตตาคารต่างๆที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยก็สั่งนมของเขาไปนะคะไม่ได้ว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะทั้งการใช้พลังงานจากมูลวัวเนี่ยแฝงว่าเป็นอะไรที่ประหยัดแล้วก็ efficiency สูงก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเขาว่ามูลวัวเนี่ยพอหลังจากแยกกากออกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าก๊าซที่เกิดจากมูลวัวก็ไปทำไบโอก๊าซแต่ว่ามูลวัวที่เป็นแห้งๆเนี่ยเขาก็ดีต่อการทำเป็นปุ๋ยเขาก็สามารถมูลวัวใส่กระสอบขายถุงละ50 บาทอีกต่างหากคือฟังดูแล้วโหมีแต่วินวินวินและวินซิทูเอชันมากเลยนะคะก็เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าวันหลังเนี่ยจะลองสั่งซื้อนมของฟาร์มอินแปลงมาดูเขาบอกเขาก็มีการส่งนะคะที่มาที่กรุงเทพเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีขายหน้าร้านในกรุงเทพก็ตามนะเพราะเขาบอกว่าของเขาเนี่ยการขนส่งค่าขนส่งเขาเองก็ถูกกว่าถ้าเกิดส่งไปภูเก็ตส่งไปตามเกาะต่างๆเพราะว่าเขาก็อยู่ในภาคใต้อยู่แล้วนะคะน่าสนใจมากวิธีการเล่าเรื่องก็สนุกมากเลยค่ะน่าจะพูดบ่อยๆนะคะเป้าหมาย12นะพูดถึงเรื่อง responsible consumption and production นะคะก็คือพูดถึงเรื่องการสร้างหลักประกันนะคะให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนนะคะก็อันนี้ทางคุณสริทธิระชาญชัยนะหัวหน้าโครงการพูดถึงเรื่องการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะของมูลนิธิเรือนกระจกนั่นเองนะคะเอ้ยขอโทษอ่ะพูดเรือนกระจกแล้วมูลนิธิกระจกเงาค่ะมูลนิธิกระจกเงาชอบตอนนั้นเคยบริจาคของก็บอกเขาไปส่งไปที่มูลนิธิเรือนกระจกเพื่อนก็งงมันไม่ใช่กระจกเงาเหรออะไรอย่างนี้นะคะก็จริงคือมูลนิธิกระจกเงาก็พูดถึงเรื่องการที่บอกว่าเวลาการคัดแยกสิ่งของที่บริจาคนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็มีของเหลือใช้นี่จะพูดถึงเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะคะว่าเสื้อผ้าจริงแล้วเป็นขยะที่เยอะมากจริงนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยก็ยินดีรับพวกนี้นะเพื่อจะไปส่งให้ผู้ขาดแคลนผู้ที่ต้องการของเหล่านี้จริงๆนะคะไม่ให้กลายเป็นขยะที่ต้องการฝังกบหรือการเผาทิ้งอะนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถือว่าเป็นการไม่ได้ใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้คุ้มค่านะคะมูลที่กระจกเงานี่อะไรก็เรียกว่าเนื้อหาคือก็ดังนานแล้วนะคือคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะก็คือมาโชว์เคสนะคะเป้าหมายที่13ค่ะเป็นน้องเล็กของเรานะคะก็พูดเรื่อง climate action นะคะก็ในทุกท่านคงจะคุ้นเคยนะคะกับของการเคลื่อนไหว Friday for Future นะคะของน้อง Greta Thunberg นะคะอันนี้ของไทยเราก็มีนะคะเป็นเด็กหญิงระรินสถิตธนสารนะคะก็เป็นเยาวชนนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมนะของไทยนะคะก็ผลักดันให้ภาครัฐเอกชนเนี่ยใช้มาตรการแก้ไขสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังนะก็มีการออกมาทั้งเดินขบวนนะคะทั้งพยายามจะพูดถึงเรื่องการสร้าง awareness ต่างๆนะคะแล้วก็มีทั้งพูดถึงเรื่องที่สำคัญน่าสนใจคือน้องก็พูดนะน้องอายุไม่กี่ยังเป็นเด็กหญิงอะค่ะน้องยังพูดเลยนะคะว่ามันควรจะต้องมีการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วล่ะคือไม่ใช่มาสอนตอนโตนะคะยังไงก็คือกลับไปที่การศึกษาจริงๆซึ่งหลังวันนี้ที่เราได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยหลายท่านก็พูดแตะถึงเรื่องการศึกษากันเกือบทั้งหมดเลยนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้ต่อเมื่อคนเนี่ยมีการศึกษาที่ดีนะคะอย่างของกลุ่มพี่มาลีที่พูดถึงเรื่องการให้เด็กไร้โอกาสเนี่ยด้อยโอกาสเนี่ยมาทำงานโรงแรมเขาก็บอกว่าเด็กบางคนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่ยังบวกลบเลขไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าสงสัยค่ะว่าคุณสอนอะไรกันแน่ในโรงเรียนนะคะนั้นของเป้าหมายที่13เนี่ยคือน้องตัวเล็กเลยนะคะมาพูดบอกว่าทางพัฒน์เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะคือคุณต้องสอนอ่ะคุณต้องสอนในโรงเรียนแล้วไม่ใช่มาแบบมาสร้างawarenessปลูกป่าลดถุงเป็นอะไรแบบนิดหน่อยมันไม่ยั่งยืนนะคะหรือแม้แต่คุณซินดี้ที่พูดถึงเรื่องการคุกคามทางเพศของเพศหญิงก็ต้องบอกเหมือนกันนะคะว่ามันต้องเริ่มที่การศึกษาคุณซินดี้ก็พยายามจะเรียกได้ว่าทำเหมือนหนังสือหรือว่าการสอนเรื่องเพศนะคะตั้งแต่เด็กอะค่ะว่ามันคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสอนตอนเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ทันแล้วนะคะเพราะคุณซีก็พูดในฐานะคุณแม่ลูก2ด้วยนะคะโอเคค่ะกลับมาที่เป้าหมายที่14นะคะพูดถึง Life Below Water นะคะคือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรนะคะทะเลและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้คุณเสาวลักษณ์ปทุมทองหัวหน้าโครงการของ Fisher Folk นะคะมาพูดให้ฟังหรือเรียกว่าคนจับปลานะคะก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ชาวประมงเนี่ยเป็นเจ้าของนะและกับการจับปลาและอนุรักษ์ท้องทะเลไปพร้อมกันอันนี้ทางคุณเสาวลักษณ์ก็พูดนะคะว่าพยายามจะไม่ให้มีพ่อค้าคนกลางนะคะเรียกว่าจากประมงแล้วไปหาผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะที่ไฟชอบมากคือเขาพูดถึงเรื่องการที่ว่าทางกลุ่มของคนจับปลา Fisher Folk เนี่ย พยายามไม่จะเขียนมาตรฐานนะคะของการทำประมงของเป็นภาษาไทยและการของชาวประมงไทยหรือที่อยู่ในกลุ่ม Fisher Folk นะคะว่าเราต้องเน้น clean green fair นะคะตรงนี้ clean ก็คือเข้าใจได้ว่ามันต้องสะอาดมันต้องดีนะคะมันต้องมีคุณภาพดีต่อผู้รับประทานบริโภค clean ก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือไม่ได้มีการใช้แห่ใช้อวนอะไรที่มันทำให้พืชพันธุ์ปลาเนี่ยมันเสียหายนะคะหรือว่าปลาเล็กก็โดนจับไปด้วยนะคะแต่ที่ไม่ชอบคือมีคำว่าแฝงนะคะคือว่าเขาจะดูแลนะคะสิทธิการทำงานของชาวประมงนะคะว่าไม่มีการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะไปลองหาดูรายละเอียดนะคะว่าทางคนจับปลาเนี่ยเขาทำอย่างไรนะคะในการจับปลาเพื่อให้ชาวประมงเนี่ยสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็รักษาทรัพยากรทะเลไปพร้อมๆกันนะคะเป้าหมายที่15ค่ะพูดถึง Life on Land นะคะก็คือการพูดถึงเรื่องการปกป้องนะคะฟื้นฟูนะคะส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกและการจัดการป่าอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้คุณนุชรีพืชคูณหัวหน้าโครงการการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาตินะคะน่าสนใจมากค่ะว่าการที่พูดถึงการอนุรักษ์นกเนี่ยการปล่อยนกสู่ธรรมชาติเนี่ยมันกลายเป็นก่อให้เกิดการทำวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนของคนในท้องถิ่นได้อย่างไรนะคะอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังนะคะภาพสวยมากเลยไฟชอบมากมีภาพแบบเป็นลูกนกกระเรียนนะคะเพิ่งออกจากไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกนะคะว่านกกระเรียนพันธุ์นี้จริงแล้วสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะ40กว่าปีได้มั้ยคะ40 50ปีเป็นแต่ว่าทางโครงการคุณนุชรีเนี่ยก็เรียกว่ามีนกแหละนกกระเรียนเนี่ยจริงมีอยู่แต่อยู่ในสวนสัตว์ละกันมันไม่อยู่ในธรรมชาติก็พยายามจะเพาะพันธุ์เพื่อจะนำไปปล่อยคืนสู่ป่าเพื่อให้แบบกลับมีอยู่ในระบบนิเวศเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนถ่ายรูปมาก็ตลกมากว่าการจะเลี้ยงนกให้โตแบบเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยมันต้องเลี้ยงอย่างไรเพราะมันจะเลี้ยงเหมือนสวนสัตว์ไม่ได้นะคะคือสวนสัตว์เนี่ยนกก็จะรู้ว่ามีคนให้อาหารมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าต้องไปหาอาหารที่ไหนนะคะแต่ว่าทางของฝั่งคุณนุชรีเนี่ยต้องการจะส่งนกออกกลับไปสู่ป่านะคุณต้องคนเลี้ยงนกเนี่ยต้องแต่งตัวเหมือนนกตลกมากคือเห็นรูปเหมือนต้องใส่เสื้อผ้าแบบให้เป็นสีเดียวขนนกสีเทาๆเนาะแล้วก็แบบปิดหน้าปิดตาเกือบหมดนะแล้วก็ต้องคอยแบบคอยดูคอยประคองเขาเป็นอย่างไรนะคะนี้สิ่งน่าสนใจคือว่าพอปล่อยนกออกไปแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยในพื้นที่อนุรักษ์แหละเรียกว่าเป็นพื้นที่ป่าหากินแต่คนจะเรียกบอกนกมันมีปีกไงมันก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนคือพื้นที่อนุรักษ์อะไรคือพื้นที่นาของชาวบ้านนางก็บินไปอยู่ในนานะไปหากินในนาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่นกกระเรียนจะอยู่นะคะเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไปกินอาหารยังไม่เท่าไหร่นะแต่ประเด็นคือมันไปสร้างรังค่ะสร้างรังแล้วแบบว่าออกไข่ออกลูกออกหลานกันอยู่ในนาของชาวบ้านซึ่งเขาก็บอกว่ารังของนกกระเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆไงมันไม่ได้ทำรังบนต้นไม้นกกระเรียนนกกระเรียนไม่เกาะกิ่งไม้นะคะนกกระเรียนจะไม่เดินก็บินเลยนะคะจะอยู่บนพื้นนี่แหละเขาก็สร้างรังบนนาแล้วคือการสร้างรังของเขาเนี่ยก็ใหญ่คือเรียกว่ารวมทุกนุ่มนี่แล้วคือเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรอะค่ะซึ่งชาวนาก็ไม่ค่อยพอใจไงคือคุณนุชรีก็พอใจแหละอุ๊ยตายแล้วนกชั้นแบบมีออกลูกออกหลานแล้วอยู่ได้เองแล้วดีใจจังอะไรเงี้ยแต่ว่าชาวนาก็ไม่โอเคไงเพราะแบบนี่เคยมาทำลายพื้นที่นาชั้นอะไรงูงี้อะไรเงี้ยค่ะคุณนุชรีก็เลยว่าโครงการนี้ก็อยากกระนั้นเลยก็เลยสอนเรียกว่าทำให้นาของเขาเนี่ยเป็นนาที่เรียกผสานกันรักนกกระเรียงไปด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการแบรนดิ้งส่วนหนึ่งเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคุณมาทำการเกษตรให้มันยั่งยืนมาที่แบบว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ให้สารพิษนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกได้ว่าเนี่ยมันดีอย่างค่ะที่แบบว่านกกระเรียนเนี่ยมาหากินในนาของเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบรนดิ้งข้าวของตัวเองที่แบบผสานกับนกกระเรียนไปเลยนี่น่าสนใจมากครับเป็นวิธีการเรียกว่าประสานประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดชาวนาเขาไม่พอใจเนี่ยนกกระเรียนก็จะตายได้นะคะก็เลยเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เกิดการประโยชน์กันทั้งหลายฝ่ายนะคะสุดท้ายนี้ค่ะกลุ่มที่วิธีการกลุ่มที่5คือเรื่องความเป็นหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ชิพนะคะอันนี้ก็ตลกดีนะคะคนที่มาพูดเนี่ยคุณชัยฤทธิ์อินเจริญนะหัวหน้าโครงการธนาคารเวลานะคะคือเรียกว่าการใช้เวลาเป็นหน่วยแลกค่าตอบแทนนะคะตรงนี้ค่ะก็เชิญชวนนะให้ลองศึกษาดูว่าธนาคารเวลาเนี่ยเขาใช้นี่เริ่มที่ส่วนโมกกรุงเทพนะคะคือตรงแถวส่วนรถไฟนะคะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแถวส่วนโมกกรุงเทพแล้วกันค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยกับคนชราก่อนนะคะเข้าใจว่าทำไมธนาคารเวลาคืออะไรนะแล้วก็มันแตกต่างจากอื่นอย่างไรเพราะเรามีธนาคารจิตอาสาด้วยใช่ไหมคะมีธนาคารเวลานี่คืออะไรคือต้องแบบ เนี่ยฉันทำให้เธอนะฉันได้เวลาเพิ่มนะแล้วก็มาแลกเป็นค่าตอบแทนในการช่วยเหลือกันและกันทำให้เรียกว่าสังคมเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ร่วมกันมากขึ้นช่วยกันมากขึ้นไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ให้เกิดคุณค่าขึ้นมานะคะทีนี้ตอนปิดท้ายน่าสนใจมากว่ามีอาจารย์นะคะคือเรียกว่าทั้งงานเลยตลอดบ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันตั้งแต่บ่ายโมงยันแบบเกือบหกโมงเลยนะคะก็มีอาจารย์มีชัยวีระไวทยะนะอันนี้ก็ตอนแรกได้ยินชื่อนึกว่าอาจารย์มีชัยลีชุพันธ์ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่พอฟังแล้วอ้าวอันนี้อาจารย์มีชัยที่เป็นพี่กรก็บอกว่าพี่กรบอกว่าคืออาจารย์มีชัยนี่บางท่านจะรู้จักในชื่ออาจารย์ว่าถุงมีชัยนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนที่ดูแลเรื่องการวางแผนครอบครัวนะสนับสนุนให้การเรียกว่าใช้ถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมประชากรนะคะแล้วก็มีโครงการหลายอย่างนะคะอาจารย์ก็ขึ้นพูดปิดท้ายนะคะจะบอกอาจารย์เป็นตัวแถมนะคะก็สรุปได้ว่า17ข้อของ SDG เนี่ยมันควรต้องสอนในเรียนตั้งแต่ประถมแล้วนะคะว่ามันคืออะไรสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมสอนเรื่องการดูแลเรื่องความยั่งยืนของประเทศชาติของโลกนะคะแล้วก็ตบท้ายว่าประเทศไทยมันต้องมี17ข้อนี้แล้วมันต้องมีเพิ่มอีก3ข้อนะคะข้อแรกคือพูดถึงเรื่องข้อ18นะคะ17ข้อนี้แล้ว18คือการแบ่งปันนะคะคือการแบ่งปันนะคะคือบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนไทยชอบไปศาลต่างๆศาลพระพรหมศาลนู่นศาลนี่นะคะเพื่อขออย่างนี้แต่ไม่เคยคิดจะแบ่งปันต้องมีเรียกว่าตอนต้องมีสิ่งเรียกว่าศาลแผ่เมตตามากขึ้นนะเพื่อจากแบ่งปันมากขึ้นนะคะข้อ19คนไทยไม่เคารพกฎค่ะคือทำอะไรก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นมีอะไรก็ฉันจะทำตามใจอาจารย์ก็ต้องมีความเคารพกฎมากขึ้นนะข้อ20คือต้องไม่โกงนะคะอันนี้คือแบบมันเป็นทุกหย่อมหญ้าแล้วค่ะไม่ว่าจะโครงการไหนก็ตามนะอาจารย์ก็บอกว่ามันต้องมีสร้างจิตสำนึกตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคคือวันนี้ที่ไปฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างชอบหลายๆโครงการนะคะแต่พอฟังแล้วจนจบเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันก็ทับซ้อนกันเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเป้าหมายของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทำแบบไอโซเลตหรือเป็นไซโลอ่ะคือคุณทำโครงการนี้มันตอบโจทย์แค่นี้เดียวเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่โครงการนะที่ทำหนึ่งโครงการก็จะตอบโจทย์หลายแบบหลายเป้าหมายของความยั่งยืนด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีอย่ายึดติดที่ฟอร์มแล้วกันให้ดู substance คือว่ามันก็คือการทำ17ข้อให้มันชัดเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าเขามุ่งหมายด้านไหนแต่เวลาเราลงมือทำจริงมันก็อาจจะทับซ้อนกันอื่นได้นะคะยกอย่างเช่นการดูเรื่องequality นู้นนั่นนี่นะคะมันก็ดูได้หลายแบบนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้โครงการใหม่ๆนะที่เขานำเสนอที่บางทีก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ว่าก็เปิดโลกทัศน์ไฟมากขึ้นได้เห็นว่าขึ้นว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างผลักดันตรงไหนบ้างนะคะแล้วดูซิว่าจะสามารถต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะในอนาคตก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ